nisma është prezantuar së fundmi nga Bashkimi Evropian që synon të vlerësojë inovacionin e destinacioneve turistike dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit smart. Parlamenti Evropian kërkon të jap kështu një mirënjohje për ato qytet të kontinentit që ka vënë në zbatim më shumë praktika inovative në drejtim të aksesueshmërisë, qëndrueshmërisë, digitalizimit, trashëgimisë kulturore dhe kreativitetit. Çmimi pritet të jepet në shtator të këtij viti. Franca synon të arrijë mbi 100 milion turistë dhe 60 miliardë euro fitime prej tyre brenda vitit 2020. Objektivin e kanë prezantuar së fundmi përgjegjës të sektorit turistik në Ministrinë e Jashtme të Francës. Për të arritur këtë objektiv, fushatat promovuese janë përqendruar në tregun aziatik që njihet për shpenzime të mëdha në udhëtime. Vitin e kaluar numri vizitorëve tuaj në Francë arriti në 87 milion, ndërsa këtë vit pritet të arrijë në 90 milion.
Stay tuned for reports from everywhere. This is Travel Radio.
Keep on traveling.
Publicitet.
Can't you taste the feeling? Hands up for your color.
Jo emocione botërore me Coca-Cola për gjatë kupës së botës FIFA. Fitoni 100 dhurata çdo ditë. Gjej kodin në formatet promocionale, dërgoje në 50007 ose online në coca-vizcola.al dhe bëu pjesë e sorteut për të fituar çdo ditë sete FIFA World Cup ose televizor çdo javë.
Je çdo gjë që kam kërkuar. Sa shumë të kam dashur. Që ditën e parë. Sa net pa gjumë. Dhe në basë gjithë kësaj kohë, dashuria ime më e madhe dhe ende ti, shtëpia ime.
Nga sot, ne në Alt Telekom kujdesemi për atë që do më shumë. Zgjidh kombinimin tënd Supermix dhe përfito sigurimin e banesës dhurat, si edhe 20% zbritje në çmimin e sigurimit TPL të automjetit. Alt Telekom, me ju të parët.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel nga Shkodra deri në Sarand. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharruar në bregdetin e Antaljes, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vast Tour. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Club Lena me 5 yje në Side. Përfitoni sot 20-30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Club Lena, join us, love Vast.
We'll be right back.
World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Përshëndetje, përshëndetje gjithve, jemi në transmitimin e drejt për drejt në Radio Travel në Russia 2018, emisioni sportiv dedikuar kampionatit botëror të futbollit Rusi 2018, edhe sot për diskutuar për ndeshjet, jo vetëm ato që u luajtën dje, por ç'është më kryesorja për ato që do të luhen sot, dhe duke pritur telefonatat tuaja për dhënë parashikimet e ndeshjeve të ditës së sot. Me janë tre të tilla: Suedi, Kore e Jugut, Belgjik, Panama, Tunizi, Angli. 069-4102 është numri i telefonit ku mund të telefononi për dhënë parashikimet tuaja. Ndërkohë kam rritur telefonata e para. Alo, përshëndetje.
Mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Syla.
Syla, mirë se erdhe.
Syla, një ditë po, një ditë jo e ke bërë.
Jo, një ditë po, një ditë po, dje u kam marrë pak vonë në mdolje e Shkodronin, më thanë, ka fillu e ndeshja pa, për një fillu e pa, dhe shkjanë dy tja, jo së lejot, për fëmënishë në bëllat.
Ja, kjo s'ka qenë, kjo s'ka qenë dje, kjo ka qenë par dje.
Jo.
Pa,
kam marrë, kam parashikua.
Okej, atërë, ndoshta ke telefonuar mbasi ka mbaruar emisioni, apo jo?
Me gjithat, edhe po kisha marrë, kisha fituar zjanset. Serbia ishte e para që e dhja që do të fitoj, e këtë dy tjati kisha humë të dhja.
Jo, në fakt nuk e i vetëmi, sepse asyri nuk e parashikon të fitoren e Meksikës apo barazimin e Brazilit me Zvicrën.
Absolutisht, ja.
Gjithë se si, Syla, loja është krejt e hapur, po t'i shosh edhe konkurentet e tjerë, po t'futesh të faqe e radiotravel.al dhe t'i shosh pjesëmarrësit e tjerë në loj. Ka që kanë gjetur me 5 parashikimet sakta, nuk e di ja ka me më shumë. Megjithatë, është ende herët dhe mendoj që loja është e hapur mbasi ka dhe shumë ndeshje për t'u parashikuar.
Faleminderit
shumë. Fillojmë më njëherë me ndeshjen e parë.
Suedi, Kore e Jugut.
E para është
Nis. Fiton Suedia. Po. Belgjik, Panama.
Edhe e dyta është Nis.
Po. Dhe Tunizi, Angli?
Dysh,
fiton Anglia.
U sorprizove dje Syla nga ndeshjet? Normalisht që po.
Shumë, me ato dy, të thash edhe një, edhe sikur të më pyesësh sot, unë kam thënë mendimin e djehit. Serbinë kisha kap, këto dy tjera nuk i kisha kap kurrë, ha.
Djem duket Gjermanin dysh, tani nuk e mbaj mend, po dysh vetëm një ai kishte parashikuar.
Nuk e mbaj mend se cilin, që mori dje për herë të parë Gjermani, e kishte Gjermani duket.
Vetëm ai kishte gjetë Meksikën dysh dje.
Vetëm ai.
Bravo, qoftë se kisha parashikuar kurrë.
Ishte në mënyrë një ditë ku mund të luajë bluff totalisht.
Ja, shumë mund ta bëjmë, do të ndrehem atë, edhe them don që i herë don e luaj nisi herë luaj dysh. Po ja, unë desha me kapa atë që dijon.
Normalisht, sepse edhe sikur të vepronin kështu telefonuesit tan, do të vinte një pikë që do përplaseshin edhe rezultatet dhe parashikimet e tyre, kështu që më mirë të jem të sinqert dhe të hapur nga fillimi deri në fund.
Absolutisht, para don ne kemi përqendron se çfarë do të dim, se për të fituar hajde dije se
një do fitoj.
Ne fat po. Po. Po ngjelen dy ditë të para burrimsëm shumë. Ase kisha me kap një ditën e parë e dytën ndonë që i kisha kap, ndonë por nuk arrita më lidhë me ju.
Vetëm e pishmallëk mos e merr këtë punë. Syla, faleminderit.
Shumë të respektuar.
Shumë faleminderit.
Faleminderit.
Okay,
morëm kështu dhe parashikimin e Sylës. Kam përshtypjen që ditën e sotme pak a shumë si Syla do shkojnë të gjithë parashikimet. Do shkojnë për Suedin, Belgjikën dhe Anglinë. Kam përshtypjen sepse është një përballje me skuadra të cilat nuk njihen, le të themi, një performancë të jashtëzakonshme. Kemi një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Zoni.
Zoni, mirë se erdhe. Me sa parashikimet sakta e deri tani Zoni, sepse nuk kemi mundur t'i numërojmë një për një për
të cilin.
Me 6, atëherë kemi arritur me 6. Dhe ti ke ecur goxha mirë Zoni. Këtë e kisha në memorie, por se sa fiks. si të dolën ndeshjet dje? Sa kape 2 më duket prej tyre apo 1?
Jo, vetëm 1.
Vetëm ndeshjen me Serbinë. Sepse dy tjerat zgënjyen shumë prej telefonuesve. Ndërkohë si të duk performanca e Gjermanisë dje, la për të dëshiruar?
Unë mendoj se Gjermania vuan tamam si ka qenë Brazili 2014, mm-hmm. Nuk ka i numër 9 shtetas që mm-hmm. mund shkoj aty. Vedem goditje dhe ai ka unë numër 2 si si amare në në emën, mm-hmm. ishte Kutre Qameti.
Mbrojtja lapër dëshiruar dhe sulmi po ashtu mendon ti?
Sulmi shumë, shumë i dobët. Mm-hmm. Dhe në Toni Kroos që të mëton dhe gazona ose ai...
Mendon se ato zëvendësimet u bën pak vonë të të rinjve, ndoshta ato që ishin më energjik sepse me sa pash edhe ndeshje sepse ndoshta dje u bën zëvendësime shumë të vona, le të themi në pjesën e dytë, në fund pjesës së dytë ku futën në lojë lojtarë të rinj në moshë, të cilët ndoshta po të kishin hyrë pak më herët.
Roj si prendroi pak lojën, po oj, Gjermanisë, me sa pashë 25 minutët e dyta, vetëm një krau për lundë, vetëm një krau në Kimish, krau tjetë i mbrojtësit ishte out, dhe po ta shifshë atë mbrojtën e Meksikës për ikte vetëm një krau, ta mën si varkë, vetëm një krau runde. Krau në tjetë, si kur e lente poshtë, e dinde që mbrojtës krau tjetë ishte. Nuk shtynë të para.
Mos ndoshta e ka marrë shumë lehtë si ndeshjet parë. Gjermania ka menduar se do ta fitojë edhe është surprizuar gjatë lojës ndoshta.
Gjermania atë lojë ka se besoj me atë performancë djeshme, jam shumë pesimist për Gjermani. U mendoj se Gjermania do të shkonte shumë, po ndoshta edhe Meksika si ka i kundërshtuar dhe i portier që
duhet të thënë që personalisht nga dje, nga performanca djeshme simpatizoj shumë Meksikën, ka bërë një lojë fantastike.
Në kundërshtim efikas, kundërshtim efikas fare. Me katër sulmonde, me katër veto, shumë pastër, një Gjermani që ishte totalisht bravo. Ushte ujin bravo.
Ndërkohë zoni sot kemi tre ndeshje të tjera për të parashikuar, Suedi, Kore e Jugut, si mendon se del?
Se për Suedin, futbolli aziatik, përveç një Kore që ka qenë në botërorin që u zhvilluam pushën e vetë, besoj të kaloj grupin. Suedia do të ketë Meksikën, pavarësisht se Gjermania do e kaloj grupin, i ka dy ndeshje të tjera, po Meksika do të luajë kok-kok me Suedin.
Kështu që mendon për Suedin sot?
Për Suedin.
Belgjik, Panama, edhe këtu besoj...
Besoj se Belgjika. Unë më shakaj i personi më rëmë, po nga së mëndë për punë Brazilit. Më tha mu, dhe, qa finale dëshovim? Dullë dhe se dëshovim Panama Senegal finale.
Kështë si që përshkon. Ndërkohë, Tunizia, Angli?
Angli.
Angli. Në regull, Zone. Të falenderojmë shumë që bërë dhe sot pjesë emisionit, një ditë të mbarë dhe suksese, mirë gjofshim. Okay, ishim dhe me Zonin, telefonuar si regull. Sërish, emisioni konsiston në parashikimet që ju do t'jepni të dashurmish për ndeshjet e ditës deri në fund të botrorit në 0694102 është numri i telefonit dhe nëse deri në fund keni arritur mblidhni sa më shumë parashikime të sakta, jeni një fitues i një jave pushimesh çift në Antalya në Haidar Pasha Palace me 5 syje. Kemi telefonatën radhës, alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Ismailin.
Ismail, mirëse erdha.
A, një telefonua si regull.
Pa tjetër. Si ka një surdita?
Mirë, falemderit, nga kishim një problem të topë, ose...
Provim.
Suksese.
Suksese. Për qa studion, Ismail, që ose në lejohet?
Për shkencë komunikimi, gazetari marrëdhënie publike.
Oh, sa mirë, si puna ime.
Po.
Ka përshtypjen do dalë shumë mirë.
Po, si ti të dole me ndeshje dje që nuk dhura asnjë.
E, po tash, e parashikime këto.
Po se provimi s'është parashikim, provimi është përgatitje maksimale.
Po, rëndësi ka që dole mirë në provim.
Po, kjo ka rëndësi.
Sa bëni, si po shkon dita.
Mirë, ja, siç na dëgjon.
Po, mirë, më bëhet qetë.
Dje nuk ka pasi ndeshje, Ismail?
Po, dje asnjë, edhe pse të gjitha bllok. Gjermania
vura. Në fakt ashtu dolën gjithë bllok. Doli
parazim, edhe bllokin që doja të luajë unë për Serbin. Serbia fitoi.
Kështu që nuk është faji jo totalisht, le të themi që dhe parashikimet gabuara sepse logjika çonte pikërisht në ato parashikime që dhe ti, por ja që ndodhi edhe këto të papritura mbotror.
Po, do stova. Por që dua të them disa fakt për Visarin, se më tha Roeli tha dia që ishte tifoz i Brazilit.
Po.
Në 2010-ën ekipi që u ndash në Zvicër në fillim pa e fitoi botrorin, kështu që edhe unë si tifoz i Brazilit besoj që që të ndotrojnë.
Zvitra i e fatë të mirë, atyre është ndeshën me të.
Zvitra është një fatë të mirë, dhe
ma. Oke, nëse jesim me këto superstitionë, ndoshta. Sot kemi tre ndeshët të tjera, Ismail, Suedi, Kore, Jugut?
Suedia, së temë që do fitoj sot.
Fiton Suedia, Belgjik, Panama? Suedia,
po. Edhe Belgjika sot fiton.
Tunizia, Angli?
Duke pak të ndeshët, unë jam për Tunizin sot.
Një për Tunizin.
Dhe Anglia sot do bali blok të gjithë ekipit e mlaja.
I fjallë fiton Tunizia, thot e sot?
Po, njësh.
Fiton Tunizia, dhe.
Përdoz është blofin.
Në regull. Jo, mos e bëme pishme lëk, sepse...
Jo, jo.
As një gjë nuk e dihet.
Ja, si dje si Gjemali që kështë e vëtë dysh Meksikën. Gjithë tjerët njësh, Gjemali dysh.
Ja, kështu fitohen pikët.
Kështu fitohen pikët ndaj të tjerë dhe. Mirë,
Ismail.
Sukses e provim.
Gjithë mirët. Punë të mbarë.
Të presim së rish nestër.
Falenderit juve.
Okej.
Dhe koshë numri konkurentve në ditën e 4 të emisionit që jemi sot është 39. Pra aktualisht kemi 39 konkurent në loj. Dhe koshë në mirë presim
edhe
konkurent të rinj.
Pa tjetër. Alo, përshëndetje. Alo?
Alo, po, tentoj sërish.
Të tentoj sërish telefonuese, okay. Pra kishim tre ndeshje për të cilat ja vlen të diskutohet gjatë në fakt për performancën e tyre, por një përshtypje të shkurtër, një koment të shkurtër mund ta bëjmë për gjithë secilën, sa i përket Kostarikës dhe Serbisë. Pjesa më e madhe menduan se Kostarika, duke pasur edhe ndoshta lojtar më të mirë, do të triumfonte ndaj Serbisë, por jo, bën një lojë shumë e mirë nga ana e Serbisë dhe kjo përfundoi me rezultatin 0-1 sigurisht. Por ja, presim telefonatën e radhës dhe vjojmë më pas me komentet. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Moni.
Ja. Moni, mirë se erdhe. Moni, si të kanë nesur parashikimet?
O, ja, shumë mirë, pa.
Deri në një farë pike ishe kokë më kokë me zonin, nuk e di, vazhdon t'jesh?
Po, po, jam me i rezultat në mongët.
Mirë.
Jam me Serbin, huma me Serbin.
Ah, okej, po, që ti bësh?
Edhe huma ka shumë me Serbin, dojë t'isha, po se di e se sa ishin këta tjerët, për ndaj.
Ah, okej, okay. Ti do shikosh tani, edhe se si luajt të tjerët.
Dhe lu me x-et shumë, po jo tani, prisa se.
Herët është herët, ndërko, po e ndjek vete dhe konkurentet e tjerë në faqen e Radio Travo, në Radio Travo
.l? Jo, nuk i kam ndjekur, jo, tani sa një gjovë adhe, nuk i kam ndjekur.
Dici, fundut e Radio Travo .l, ke një seksion të veçantë aty që shkruar Rusia 2018 dhe aty mund shosh parashikimet e tua dhe parashikimet e gjithë pjesëmarrës dhe tjerë, aktualisht jeni 39.
Okej.
Okay. Okej, okay,
Moni, japim parashikimet për ditën e sotme. Suedi, Kore, Jugut?
Njësh.
Belgjik, Panama?
Për Belgjika, normale.
Njësh, po, dhe Tunizia, Angli?
Po ka boj pratë, e për Anglezi pashkohin.
Dysh, okej. Okay.
Dysh, për Anglin, nuk po rezikon fare. Gjitha me koeficient. Gjitha me koeficient 1.1 i kanë.
Dhe që mund dali Suedia, se mund të marrin e X koda e Korea.
Ndoshta, nuk e dihet, Kjo mbetet për të parë. Sepse këto skuadra të cilat ti nuk ta pret mendja se do të.
Mirë, Moni, faleminderit. Që vazhdon të bësh pjesë e lojës. Gjithmirat.
Të falenderoj, Moni. Pra, po diskutonim për ndeshjet e djeshme, siç tha me Gjermaninë dhe Meksikën që sërish ishte një ndeshje shumë surprizuese orës 17 që përfundoi 0-1 në favor të Meksikës dhe Brazili që e nisi lojën shumë bukur, por nuk arriti ta çonte deri në fund. Madje kur bëri golin e parë mendova se Brazili do të bënte shumë gola ndaj Zvicrës, ashtu siç e nisi me atë ritmin e vet tipik, por nuk ndodhi kështu sepse Zvicra u tregua shumë e mirë edhe në mbrojtje, edhe pse luajti disi fort, le të themi edhe
normalisht Brazili
arbitri dje ndoshta.
Po Brazili
nuk
bëri
punën e tij deri
si në fund. Okay. Ball ndryshe Brazili, kështu që
Karol linja e ftojmë sërish telefonuesin në 0679 4102, është numri i telefonit ku mund bëni pjesë e emisionit për dhënë parashikimet tuaja për tre ndeshjet që luajmë sot. Suedi, Korea, Jugut, Belgjik, Panama dhe Tunizi, Angli.
Okay, shumë.
Ja tek jemi sërish në studio me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Flasim me
Albionin.
Albion, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta, si jeni ju?
Mirë. Si të shkuan parashikimet dje?
Po vetëm Serbin kap.
Vetëm Serbin kapëm. Asnjë nuk i ka kapur të treja, kështu që
e kuptoj.
Mos e vrit mendjen se ishin ndeshje që Nuk... Si mund t'ish kesh parë, besoj se.
Po do dalin gjithashtu drejt, pastaj do dalin gjithë pjesëmarrësit njësoj me pikën në fund.
Tani, marr shkas nga dita e djeshme, sot do luash bluff apo do ecësh sërish me logjik?
Po, kam përshtypjen se vetëm Belgjikën do luaj X.
Belgjikën do ta luash X, po, me Panama. Ndërkohë
Suedin 1,
po,
dhe Anglinë 2.
Anglinë 2.
Ke dëgjuar ndonjë gjë për Panama apo?
Jo më kështu.
Apo kot.
Ta provojmë.
Apo kot, ta provojmë. Mirë e bën.
Në rregull, shpresojmë të kesh fat edhe suksese.
Mirë Albion. Faleminderit.
Kalofsh bukur, mirë qofshim.
Faleminderit. Okej. Vazdojnë konkurrentët e përhershëm të marrin telefon numrisht
të tjerë, ata
janë bërë pjesë e lojës dhe nuk mund të tërhiqen më, por kanë edhe prej atyre që nuk e di, bëhen herë mbas here pjesë e lojës.
Po, sa për dhënë një mendim tek
tu. Sa për dhënë një mendim.
Ndoshta kur i del koha dhe janë të përqendruar për ta bërë këtë gjë sepse ka shumë që na dëgjojnë dhe ndoshta nuk kanë mundësi që telefonojnë dhe të bëjnë pjesë e emisionit, por ama na dëgjojnë me interes. Ne i përshëndesim gjithsesi që të gjithë që na dëgjojnë patjetër, por sigurisht dhe ata që telefonojnë në 0619 4102 për dhënë parashikimin e tyre për ndeshjet e ditës. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje.
Me kë flasim? Me Devin?
Me Devin, po.
Mirë se erdhe, Devi.
Po, mirë se erdha.
Si të ka shkuar parashikime deri më tani?
Mirë, nga 10 ndeshje që janë luajtur, 5 i kam gjetur.
Paske ecur goxha mirë.
Po.
Vetëm Brazilin që ta di me Zvicrën.
Bravo, atëherë je ndër të paktit që ka vënë X, sepse asnjë nuk e priste që mund të dilte X. Ti e vure sepse kishe shpresat e Zvicra apo se të luaj një herë këtu, ndryshe.
Unë mendova me qenësi që ndeshja e parë, hapse edhe Brazili dhe Zvicra janë dy kontatet kryesore për të luajtur grupin, edhe mendoja thash ta nisi domoshta të dyja me një pik. Më shiti fati një pikë nga një pik edhe ndoshta kualifikon domoshta që fitoj me skuadrat e tjera.
Ndërkohë që sot, si mendon se dalin ndeshjet? Suedi Kore Jugut?
Suedi Kore Jugut, tu i isha mes një ishit një X, o të pishkoj një X.
X, barazim, okej. Okej.
Guxim shumë, Belgjik-Panama.
Belgjik-Panama, këtu besoj Belgjik se i edhe tifoz.
Ja, qunin, do të dhe dhe gjithë qunin.
Nuk të nevoj të Belgjika... Ku do që tjetë vetë në Belgjikë?
Devi është me Belgjikë, në?
Po, pra, prende e thashe.
Po, mirë, Belgjika vazhdojnë me atë brez lojtarësh që ka patur e në kaluar?
Në Brazil 2014 ishte po me këtë brez lojtarësh.
Po, ishin të rinjë, atëherë tha që janë të rinjë, do bëhet.
Janë lojtarë të e për të talentuar, lojtarë që pritën shumë.
Ta që është momenti që t'jenë pjekur, Devi. Po si ishin pjekur as këtë botror, pasaj?
Tani do edhin më shumë se nëse 2014.
Okej.
Do pishen në Katar, kuma ato temperaturat e lartë.
Do pishen të mamë në Katar.
Në këtë Tunizia, Angli?
Angli, nuk besë të këtë i surprizë, se si 10 kurs Anglia është kompani që bëmë më shumë surpriza botror, po prapë jam për Angli.
Fitor Anglia. Okej. Mirë, Devi, nga bërë sot? Zhurë më ndihë referatu?
Do është ta mund shkri prapë në plajsh, me qënës është vapë shumë e madhe këte indurës, se dhe prapë nga plajsh besoj se të shkoj.
Lumë si ti. Kalofsh mirë, Devi, falemderit.
Falemderit, mirë pashë.
Mirë dë gjofshim, okej, ja ku ishim dhe me një të telefonuas të regut, presim sërish telefonat e tuaja 0-6-19-4-102 është numri telefonit që duhet të memorizonit gjithë të muaj në telefonin tuaj, por edhe më te pa tjetër, për të bërë pjesë emisionit dhe për dhënë parashikimet tuaja për ndeshjet e ditës. Suedi Kore Jugut, Belgjik Panama dhe Tunizia Angli luajnë sot përkatësisht në orën
14:00
nisin ato, më pas 17:20. Si gjithmonë në orarët që janë vendosur pikërisht për këtë botror.
Ndërkohë që ndeshjet që po luhen, që do luhen sot, kompletojnë grupin F dhe grupin G. Pra ngelet edhe grupi H që do luhet ditën e nesërme dhe fillon edhe një herë pasaj riciklimi i ekipeve me ndeshjet e dyta.
Fazat e tjera. Etjera, alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Sajmir.
Sajmir, mirëser, dhe sot nuk e qele emisionin si tradicionalisht.
Mirë, gjeta, jo, kam dy ditë që i kam humë.
Ne ka humë vëndën e parë.
Si par.
Okej, okay, s'ka gjë.
Pa dhe parashikime, djem duket nuk tesën mirë, me sa mbaj mënë.
Si gjithë tjerë.
Si gjithë tjerë.
Vetëm ndeshin e parë.
Pak kush ka, ka marë pigje.
Ndeshin që nuk përshkojnë, si që parashikon gjithë batër.
Sajmir, ndoshe ndeshe dje me interes, për shumë ndeshe me disë Brazilit.
Ndeshe në darkës mundur të ndjek, Edhe më pëlqeu po gjithsesi të dy ekipet luajnë tracionumë dhe shumë më bukur.
Nuk mendon se Zvicra luajti pak fort edhe pati disa momente që arbitri na shkaloi ato faulet që duhet kishte dhënë dhe një penallti midis tyre? S'mendon kështu, a?
Jo, nuk mendoj, ashtu ishte sepse duke parë cilëtet që ka
pasur. Sa të ne marrin për shembull vetëm filloni të dëgjonin me shkelma.
Ishte mundësi vetëm që mbrojtja e Zvicrës do mund të ta përballonte.
Ato përshafimet që i bënë Neymarit ato lojtarët e Zvicrës.
Po, sidomos 10 minutat e fundit Neymari më ka bërë diku te 8 apo 10 faulla.
Po, pra, po. Gjithsesi, përfundoi kështu barazim, luajti si luajti, bravo i qof Zvicrës, arriti që të marrë një barazim me Brazilin. Si mendon se dalin ndeshjet sot? Suedi Kore e Jugut.
Suedi Kore e Jugut do shkoj për dysh.
Dysh?
Oh.
Sa mendon ti?
Çe ke mërzit? Çe ke mërzit ti më duket?
Po,
ta jam mërzit edhe s'm ka ik mërzia akoma me Suedin edhe për këtë do të shkoj kundër.
Për Italinë thotë.
Ke natën italisti. Tash nga që dolën dje bllof ndeshje dhe thash po ecën me bllofet.
Jo, jo, nuk po ecën me bllof, po gjithsesi mendoj që kam futboll shpejt kur jam në Jugorët.
Po mirë, ju italianëve ju ka rënë çik shpirtin paqe dje me Gjermaninë edhe me Brazilin. Apo si ja i natyrë deri në atë pikë?
Nuk jam deri në atë pikë, domosdoshmë, po gjithsesi më pëlqen
që ti jesh më freskë,
po ti jesh më freskë.
Direkt italist humbas.
Është i natë direkt. Belgjik Panama.
Belgjik Panama, fitore thellë Belgjikës.
Fiton Belgjika.
Dhe Tunizia Angli?
Tunizia Angli është i çik ndeshje vështirë, jo, por
pse ka Tunizia lojtar të mirë mendon?
Nuk ka lojtar të mirë, por është ekip i dendur mbrojtje Tunizia dhe është e vështirë që të soj gol gjithsesi Anglia besoj do
dysh.
Do fiton. Kështu që dysh jemi për Anglinë.
Dysh po.
Sa mirë, faleminderit.
Të falenderojmë.
Faleminderit edhe ju
mirë.
Mirë dëgjofshim. Presim sërish telefonata 0-6-19-4-100-2.
Kalem një spot të shkurtër publicitar dhe rikthehemi më njëherë mbas tyre.
Publicitet. Shije.al është e vetmja faqe shqiptare që i dedikohet plotësisht marrëdhënies së njeriu me ushqimin në një mënyrë krejt origjinale. Është një faqe ku ju mund të gjeni gjithçka, që nga informacionet më bazike të dobishme në jetën e përditshme, e deri tek artikujt profesional. Nga gama e gjerë e recetave të thjeshta deri në teknikat më të sofistikuara të pjatave elegante, do të mësoni më shumë rreth produkteve që përdorni në kuzhinat tuaja dhe do të zbuloni pafundësisht të tjera që asu a dini emrin. Do të ndani emocione me njerëz pasionant ndaj gatimit dhe do të jeni anë njerëzore tek personazhet publik. Do të kuptoni më mirë trupin tuaj dhe do të gjeni ekuilibrin ideal në balancën ushqimore. Do të mësoni se si të gatuani, por njëkohësisht edhe shumë receta e teknika të reja, të servirura plotësie dhe finesë nga shefat tan. Na ndiqni në shije.al, në faqen tonë të Facebook-ut, Instagramit dhe në kanalin e YouTube Revista Shije.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel, çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel nga Shkodra deri në Sarandë. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefonon e emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i sakt se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharruar në bregdetin e Antalyas, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë të mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vast Tour.
Në muajin korrik, pa topu mekanik, me grua dhe fëmijë, u nis për në Turqi.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter
në Antalya. Vjen sot për Club Lena me 5 hyje në side. Përfitoni sot 20-30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnere Vastur, ose rezervoni direkt duke klikuar në vas.pikal. Club Lena, join us, love Vas.
Russia World Cup 2018.
Jemi rikthyer sërish në studio, luajm për Rusi 2018. 069-4102 është numri ku mund na telefononi për të dhënë parashikimin tuaj për ndeshjet e ditës së sotme. Sa më shumë parashikime të sakta, aq më shumë mundësi për të qenë ju fituesi pushimeve falas në Antalya, në Haidar Pasha Palace, në fund të botrorit dhe në fund të këtij emisioni. Alo, përshëndetje. Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo?
Nuk dëgjohet.
Mesa duket nuk na dëgjon, sepse
ka
edhe nuk e dëgjon.
Ka problem ndoshta nga fluksi i telefonatave.
Okay. Ndërkohë që Lëv është shprehur dje nga humbja e Gjermanisë me Meksikën, se nuk e kam idenë pse u ka ndodhur të tjerëve, por me ne nuk ka për të ndodhur më, sepse do ta kalojmë grupin. Kjo ka qenë përgjigje e trajnerit Gjermanisë, kur i kanë sjellë ndërmend le të themi një lloj mallkimi, nëse mund ta themi në thojsa, që ka prekur kampionët në fuqi të botës, veçanërisht në tre nga 4 turnet e fundit.
Një prej statusve të tifozëve gjerman dje ishte si nuk bleu Reali Lëvin. Që ta kishin hesti trajnerë si shoqën trajnerë në Spanjë. Asi bleu Lëvin që ta kishin. Mikael ja kishin vënë fajin
trajnerit. Në fakt po diskutoja para pak minutash edhe me Zonin këtë faktin se si mendoi Lëvi ti përshëndronte lojtarët në lojë, edhe ndoshta zëvendësimet e vona të disa prej tyre kanë qenë edhe arsye pse bëri atë performancë Gjermania. Dihet në fakt se në këto tre kampionate të fundit ata që vinin me petkun e kampionit dhe që synonin të rikonfirmoheshin janë kthyer në shtëpi pas fazës së grupeve. Të shohim nëse me Gjermaninë do ndodhi kështu. Lëv ka thënë që jo, ne do ta kalojmë grupin, por të shohim, është vetëm ndeshja e parë në fakt, edhe
nuk mund të. Meksika dje ishte surprizuese, ishte një ekip shumë i shpejt, i padepërtueshëm në mbrojtje.
Kështu që
ndoshta edhe gjermanët ndoshta nuk e kishin parashikuar një Meksik deri në këtë pikë. Gjithsesi, në kampionat botror tre ndeshje janë. I parashikon apo si parashikon mirë kundërshtarët, kjo ngelet pastaj për të kaluar grupin.
Kështu që në dy ndeshjet e tjera shpresojmë një performancë më të mirë të Gjermanisë. 4 herë kampione bote, të shohim nëse do të arrij sërish të ecë mirë në gjurmët e ndeshjeve të kaluara. Ndërkohë që sot është dita e 5 e botrorit, do debutoj në botrorin e Rusisë pikërisht Suedia me ndeshjen ndaj Koreas së Jugut. Për skuadrën skandinave është pjesëmarrja 12 në Kupën e Botës dhe rezultatin më të mirë në këtë lloj kompeticioni ka vendin e tretë në vitin 1958, ndërkohë që Suedia nuk do të ketë në radhët e saj atë që për shumë vjet kanë qenë simboli i saj, siç është dhe lojtari shumë simpatik Zlatan Ibrahimovic, edhe pse ky i fundit tentoi që të rikthehej, madje u përfol para se të fillonte kampionati do të jetë, nuk do të jetë, Ibrahimovic nuk do ta ketë fatkeqësisht këtë edicion, ndërsa Korea e Jugut do të luajë botrorin e saj të 9. Rezultati më i mirë i Koreas së Jugut ishte arritja në gjysmëfinale në vitin 2002, ndërkohë që kjo e sotmja do të jetë ndeshja e parë me Suedisë dhe Koreas së Jugut si dy skuadra përballë njëra tjetrës në një botror. Në vitin 1948 ato janë përballur mes tyre në lojrat olimpike dhe suedezët kanë fituar 12-0 në atë kohë. Nuk e dihet tani në botror se si do të shkoj puna. Telefonuesit tan edhe kanë rrezikuar. Devi ka shkuar për X, Tajmiri ka shkuar për 2, madje për Korenë e Jugut. Shohim nëse do të kemi surprizën mbrëmjen, mfalë, ditën e sotme sepse luhet gjatë ditës kjo ndeshje.
Ndeshja
janë bërë,
po deri tani ndeshja parë ka sjellë dhe rezultate më të thellë, 5-0 për Rusia me Arabinë Saudite. Doshta deri në fund kampionatit mund të kemi edhe surprizë të tjera, por goxha i thellë është edhe 5-0, vetëm në 7-1 mund ta thyej.
Okay, presim telefonatat tuaja 069-4102 është numri telefonit ku mund të jepni parashikimet tuaja për ndeshjet e ditës së sotme, duke shtuar shanset për të qenë fituesi i pushimeve falas në Antalya, por edhe për diskutuar bashkë në lidhje me ndeshjet.
Thank you.
Të dashur miq, ndërkohë që na shkruajnë në fakt dëgjuesi se ka pak probleme linjën, duke qenë se ka fluks telefonatash në një moment të vetë marrin shumë dëgjues.
Ne kontrolluam linjën mbas mesazheve tuaja, linja ne na del e lirë, por normalisht
nga fluksi telefonatave.
Nga fluksi telefonatave del sigurisht.
Kështu që kam vështirë një pushim i shkurtër secili edhe të gjej një moment të dytë për telefonuar sepse patjetër që do të ketë kohë edhe do të jetë linja e lirë për të pritur gjithë parashikimet, mos u shqetësoni për këtë gjë, do t'i jepni të gjithë në kohë. Ndërkohë që mjafton që të tentoni her pas here. Po flisim fakt për ndeshjet e ditës së sotme. Në fakt ndeshja Suedi Korea e Jugut do të luhet pikërisht në Nizhni Novgorod. Është një qytet që ka nisur me kohë përgatitjet për pritjen e ndeshjeve të kampionatit botëror të futbollit vitit 2018. Në qytet është ndërtuar një stadium i ri dhe 10 hotele për akomodimin e tifozëve dhe në këtë qytet fort të lash turistët do të kenë mundësinë të kënaqen jo vetëm me ndeshjet e futbollit, por edhe të përpiqen që të kuptojnë thellësinë e shpirtit misterioz rus, sepse atje me vërtet do të gjejnë elemente të tillë. Është qytet i cili është themeluar në shekullin e 13, një fortesë kufitare, por shumë shpejt kufit e Rusisë filluan të zgjerohen në mënyrë të ndjeshme, ndërsa qyteti i ngritur në vendin e bashkimit të lumenjve Oka dhe Volga është shndruar në një qendër të madhe tregtare. Pikërisht ta dy lumenj shërbenin si rrugët kryesore të zhvillimit të tregtisë dhe atje u zhvillua edhe një qendër rrezikonisht e madhe panajiri ndërkombëtar me kompleks bujtinash në shekullin e 19, kisha, xhami, si dhe një teatër e cirk që janë ndër atraksionet kryesore edhe sot e kësaj dite në këtë qytet. Është një nga qytetet më të famshme ruse jashtë vendit, Nizhni Novgorod, dhe shumica atyre që shkojnë atje për vizitë e kuptojnë se njëja me Rusin nuk mund kufizohet vetëm me Moskën apo Shën Petersburgun. Është një qytet tradicional rus, ku çdo kush dëshiron dëshiron të shohë kulturën ruse në të gjitha format dhe manifestimet e saj, ndërkohë që për një kohë të gjatë ky qytet ka qenë një strukturë ushtarake, një post pararoj i shtetit, është ndërtuar në tokat e banuara nga popullsia e fiseve të familjes Fino-Ugric, atje dikur patën jetuar edhe paraardhës të finlandezëve, estonezëve, hungarezëve, kështu që ka shumë kultura të le të themi të ndërthurura edhe në ditët tona. Është bërë një nga qendrat teknologjike më të famshme informative ruse, Nizhni Novgorod. Në këtë qytet janë hapur madje përfaqësitë e disa kompanive të mëdha informative, të tilla si Intel, ndërkohë që teknologjitë moderne janë aplikuar edhe gjatë përgatitjes së kampionatit botëror të futbollit. Stadiumi ku do të luhet ndeshja ditës sot me Suedi Kore e Jugut është i vendosur në zonën historike të qytetit, aty ku bashkohen lumenjt Volga dhe Oka. Kapaciteti i stadiumit është projektuar për 45.000 spektatorë dhe në qendër të qytetit ndodhet objekti kryesor më interesant arkitektonik, që është Kremlini i Nizhni Novgorodit. I fillimit të shekullit të 15 është i rrethuar me një mur kalaje 2 kilometër të gjatë prej tullëve dhe 13 kulla vrojtimi. Është me të vërtetë një atraksion për të mos u humbur, sepse nëse ngjitesh në platformën më të lartë të tij, ke një panoramë të vërtet magnifike të gjithë qytetit. Këto ishte edhe disa prej informacioneve që vijnë për qytetin ku do të luhet ndeshja e parë ditës së sot me Suedi Kore e Jugut, ndërkohë që duhet të ketë probleme linjën, kam përshtypjen ende sepse ende s'po na vijnë telefonata dhe kjo është e pamundur. 069 4102 është numri. Tentoni sërish, linja duhet të
jetë. Linja është e lirë normalisht, por kjo ndoshta vjen nga fluksi telefonatave, megjithatë nuk mund kemi mënyrë tjetër kontakti, mbasi telefoni është ajo çka është më transparente, sepse i gjithë emisioni regjistrohet dhe hidhet online aty në seksionin Rusi 2018. Ju mund të shikoni parashikimet që keni dhënë ju, parashikimet e të gjithë konkurrentëve, por pse jo të dëgjoni edhe të gjithë emisionin për çdo për të dëgjuar, ndoshta edhe të gjithë parashikimet që kanë dhënë konkurrentët e tjerë për çdo dyshim ose për çdo paqartësi, për të qenë sa më transparent, pra ditë mbas dite hidhen të gjithë emisionet e regjistruara. Okay, 069-4102, parashikojmë sot ndeshjet Suedi, Kore e Jugut, Belgjik, Panama, Tunizi, Angli.
Në studio kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Marenglen,
mirë se erdhe.
Mirë se gjetë.
Më në fund u lirua dhe linja.
Më në fund, ta kisha shumë që i bia dhe
E kishe vënë në redial.
Ndërkohë maringlesit kanë nisur parashikimet, dje? Sa ndeshje kape?
Dy ndeshje serbin edhe brazilin.
Serbin dhe brazilin, po shumë mirë, shumë mirë. Dy të kapësh dy ndeshje nga ato të djeshmet, është goxha mirë, domethënë, duke pasur parasysh faktin që dolën të papritura. Ndërkohë për sot çfarë parashikimesh kemi? Suedi Kore e Jugut?
Mish.
Po? Belgjik Panama?
Mish.
Po, dhe Tunizia Angli?
Dysh.
Dysh. Okej.
Okay, do shpresojm pak Jola, nga që kemi humbur shumë kohë ndoshta me linjën e zënë të blok të telefonit.
Dhe të presim telefonuesit e tjerë, cilët janë përballur ndoshta me atë bllokimin e linjës për momentin. Marenglen, falenderojm dhe suksese.
Mirëdëgjofshim.
Mirëdëgjofshim. Presim telefonatat e radhës 069-4102 është numri, na telefononi duke shpresuar që të mos ketë më probleme me linjën, mund bëni pjesë e emisionit për dëm parashikimin tuaj për ndeshjet e ditës së sotme. Ndeshja orës 17 do të jetë ajo midis Belgjikës dhe Panamas. Ndërkohë presim telefonatën. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim? Alo? Alo, përshëndetje.
Karolina,
e ftojmë sërish të na telefonojnë.
Ka filluar ndërhyrjet e parregullta edhe këtu.
Ishte një ndërhyrje e parregullt. Ndërkohë që shkojmë ke minutat shtesë.
Kako.
Alo, përshëndetje.
Alo.
Okej, okay, kemi një tjetër bllokim të linjës e cila nuk e di se çfarë ka sot. Nuk e di çfarë po ndodh.
Ka telefoni si ndeshit, kështu të papritura.
I bëjmë thirrje telefonuesve ndoshta të ulen edhe zërin e radios nga ambientet ku na dëgjojnë sepse në momentin që ata flasin interferon në studio, shpresoj mos jetë
trembë telefoni.
Po, shpresoj mos jetë problemi i linjës në studio. Ndërkohë që presim sërish telefonatën. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Shpatja.
Shpati, mirë se erdhe. Shëndet. Më dukë sikur të shtive. Shpati, si të ka shkuar parashikime deri më tani? Ke qenë i rregullt ditë pas dite?
Na ka shkuar dhe aq mirë, por tani festojmë ndeshjen e ardhshme. Po dje çamu ishte një katastrofë vërtet.
Është e vërtetë. Ndërkohë për sot çfarë parashikime shke? Do japësh.
Parashikon ndonjë katastrofë sot apo?
Unë kam bashkuar Suedin
X. X?
Ka provuar një X
dhe... Okej.
Po.
Belgjikën me Panama?
Belgjikën Nish.
Po?
Nish dhe? Tunizia, Angli?
Tunizia, Angli, dysh.
Dysh.
Ishtë timi e ku në një surprizë.
Po, tashi?
Nuk i dijet.
Lafi botror.
Okej, shpati të falenderojmë dhe mirë gjopshim. Mirë gjopshim nesër.
Okej, ndërkohë që... Po, Jola?
I lëm kohë të gjithë telefonuesve që të vijnë të marrin pjesë, mos u shqetësoni, mos u panikoni sepse ka kohë deri në orën 2.
Ka kohë.
Për të parashikimin tuaj. Alo, përshëndetje.
Presim telefonatën e radhës. Alo?
Alo.
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Edonën.
Edona, mirë se erdhe.
Si kaluat ju?
Mirë, ti si kalove? Sot na ndodhi kjo gjë, në fakt nuk është ndodhur ditë tjetër, ka pasur shumë fluks në të njëjtin moment edhe ra linja.
Sot e vëmë re nga që na shkruajnë sepse edhe ditë tjetër nuk e dim kur ka patur pauza, ka qenë një gjë e tillë, po.
Gjithsesi arrite që të telefonosh edhe të vish në studio, ndërkohë që si të kanë ecur parashikimet deri tani, Edona?
Dje nuk kam pas mundësi të marr pjesë, po edhe po të kisha marr pjesë nuk do kisha ka pas një nga parashikimet me...
Kështu që ngushëllohemi në këtë mënyrë.
Pa, duke qenë të sinqert me veten, që edhe po ta kisha vënë...
Po...
Edhe po ta kisha vënë, nuk do kisha kapë.
E tifoze me...
Po... Më duket se me Spanjën e Dona, a, Dona?
Po, me Spanjën.
Ok. Atëja, Dona, Suedi, Kore.
Suedi, Kore, njësh, për Suedi.
Po,
Belgjik, Panama.
Belgjika një.
Po?
Po, dhe Tunizia, Angli?
Anglia dysh.
Dysh. Okej.
Mirë, Edona, suksese, të falenderojmë që u bërë pjesë e emisionit dhe sot, mirë të gjofshim.
Mirë pafshim.
Okej, ishim edhe me Edonën, një pjesëmarrëse e lojës tonë, ndonë se i ka ca ditë mangut, pse 4 ditë janë. Desha e katërt është,
ka dita e katërt që
është herët akoma për të marrë mungesa, nuk po i marrim mungesën.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Mandi nga Tirana.
Mandi, mirë se erdhe.
Po, mirë se u gjeta.
Cilat janë parashikimet për sot, Mandi?
Atëherë sot nuk do rrezikoja dhe mendoj që ti vë drejt. Duke nisë që të kë...
Suedia?
Suedi, Kore e Jugut?
Për Suedin, Suedin.
Belgjik, Panama?
Për Belgjikën.
Dhe për Anglin. Angli.
Për Anglin.
Okay. Për Anglin, nuk do rezikosh. Pse dje rezikove, bandi, edhe... Apo...
Dje nuk rezikove, me thëmë drejtë.
Për dolem brash.
Po i vura, drejt gjitha, po asë njëre sërprisë, si shdolem dje ndeshit.
Ashtu është.
Mirë, bandi.
Sot besoj dalin drejt.
Shpresojmë edhe ne.
Nëse ato dalin si, duan fatikisht. Po për Mandi ti urojmë që dalin si i kanë vënë ai. Futbollist ai.
Sukses ai Mandi.
Mandi. Gjithmirë.
Mirë gjofshim. Sot luajn pra pikërisht Suedi, Kore e Jugut, Belgjik, Panama, Tunizia, Angli. Ndalemi tek ndeshja Belgjik, Panama, skuadra e drejtuar nga Martinez pas parashitjeve të mira në botërorin e 2014 dhe Euro 2016 në Rusi, do të kërkoj konfirmimin përfundimtar. Ndërkohë presim telefonatën. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje Enrik që gëftor, më duket.
Edhe nga kolegja e njëjtë.
Nga kolla e njëjtë.
Bo. Et smash me jela.
Ose. Je bësh Shazam, fa.
Shazam, Shazam.
E po, ta të bësh shkome të tonë, kaj si.
Po, ku je ftohë?
Ora të ndryshme.
Ku je ftohë? Ke dalë në rënë tre jarë, se shbëk shu ora tre. Në rënë tre fillon shi gjithmonë, dje dhe e
po. Po, ja të tani këtë kërëm po fillon pak më shpet.
Ashtu, e?
Shgati duke.
Si shkaj fundi ama dje?
Mirë, shpi, pas ndeshe gjithë në shpi, do më
thënë. Ishte ta mam një djel për të parë ndeshe në shpi, me thënë të drejtën.
Mundon të vetëm në gjithë një pak zjarë.
Ajo pas e për të parë, sepse për ty ndoshta do të ishte efektive, me qënë se të ka zënë pak edhe si grip. Nërko që për gjithë ata që kanë dashur të përjetoj një atmosferë disi më të zjartë, jo aqin ti me sa shta afron shpia, pa tjetër që të këfan zona në sheshin Skënderbej jam bledhur për të parë ndeshet. Nërko, Enrik, si të kanë shkuar dirë më tani, parë shikimet që ke dhënë?
Po, mirë,
në ashtë... Herët është
Herët është. Kam dashur me rreziku, po kam thënë naj se po shkoj drejt, po dje kam qenë goxhan me dyshën ato, edhe me Gjermaninë në Brazil, po thash, hajde se me që ndodhi në Spanjë, ka qenë por që ja ndodhi.
Po për ndeshjet e sotme, ke bërë ndonjë
Suedi Kore?
Po, fiton Korea.
Fiton Korea.
Po pse mendon kështu? Mendon që do dalësh kundër rrymës apo?
Mendoj që jam goxha në futbollin të shtetit.
Të vegjel po.
Ka që vetëm shpetsia. Do më dhe pastaj ndodhë. Unë futet një gol aty nga minuta 59-90.
Shoke.
Asgjë s'është e pa mundur. Ndërkohë Belgjik, Panama?
Fiton Anglia.
Belgjik, Panama?
Belgjik, Panama?
Fiton Belgjika.
Fiton Belgjika, po dhe?
Dhe Tunizia, Angli?
Fiton Anglia.
Anglia, okej. Okej, surprizën, ja ke lënë.
Suedi, Kore e Jugut.
Okej. Mirë, Enrik.
Enrik, falenderojmë.
Gjithmirë.
Edhe ne të përshëndesim, mirë dëgjofshim. Për skuadrën belge është pjesëmarrja 13 në Kupën e Botës, në kualifikuese ishte e para skuadër europiane që preu biletën për në Rusi 2018, ndërkohë që rezultati më i mirë për Belgjikën nga ana tjetër në botror është vendi 4 në vitin 1986. Presim telefonatën. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. No, nuk na dëgjon. Okej, mirëpresim sërish, tentoni sërish. 0-6-19-4-102 është numri telefonit për të dhënë parashikimet tuaja për ndeshjet e ditës së sotme. Djajtë e kuq bel do të kenë përballë Panaman, deputuese në këtë kompeticion që e siguroi kualifikimin vetëm në ndeshjen e fundit të eliminatorëve, kujtojmë. Dhe ai që ka një lloj eksperiencë te ky ekip është trajneri Hernan Dario Gomez, i cili ka drejtuar Kolumbinë në 98-ën dhe Ekuadorin në 2002-shin. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Evin.
Edhe njëherë të lutem, Evi?
Evi, po, Evi.
Evi, mirë se erdhe. Je një telefonuese e re?
Jo, nuk jam e re në fakt, por
kur
momentin.
Jo, ke telefonuar për herë të parë?
Për herë të parë kemi ne. Në emision.
Në emisionin ton.
Tek Jola, jo, nuk jam për herë të parë, Jola.
Ah, okay.
Jam në super kohë, jo, ke pas
drejtuar një mision.
O Evi, Evi të përshëndes, është dëgjuese rregullt e Radio Travel, ka është bërë pjesëmarrëse edhe në emisione të tjera për kënaqësi. Të përshëndes, por është emisioni sportiv ky dhe prandaj të pyet ai re sepse vjen në formën e një konkursi, le të themi.
Te emisioni marrin mungesa Evi, prandaj kishim ne.
Sepse unë nuk është se etikoj, nuk është se jam ashtu dashtë e madha, apo të marrë dhe shumë nga sporti.
Sport dashtë,
po. Kam qenë motur me dy vlezër dhe kur venin këto, që quhen, suni duhet ati, kupon në loto, se janë...
Po, s'ke dinat.
Talona.
Po?
Ja, këtu ja putja tot në kopë, se shumë të ditja në shenjë. Ti dua që pjesë kujtimi, sa ti jo, ja futet një herë kop këtu te radhë.
Futet një, si dihet.
Vetëm se Evi siç morë sot, duhet dhe siç ke marr gjithmonë le të themi në Radio Travel në emisionet tona dhe ne të falenderojmë për këtë gjë, duhet të jesh rregull deri në fund të botrorit për të dhënë parashikimet e tua, sepse ne dhurojmë një javë pushime falas në Antalya.
Oh, aman se me vast turin ti e di se çfarë boj unë.
Po.
Por nuk ngopem asnjëherë me ofertat që keni ju. Sepse jo.
Unë ato do thoja, ke bërë Antalya kështu se duke parë edhe fotot që ke shpërndarë edhe në rrjetet sociale, je shumë fan se pushimeve në Antalya.
Me bukurar shumë këta, pa, se të kuptoj vim, jam gullur aty tek juve dhe nuk e di pse.
Dihet pse, sepse shërbimi është më i mirë dhe kam përshtypjen kur është i tillë.
Ofertat e të shkëlqyera që kemi, ime që kanë ata që na presin andej.
Ne të falenderojmë. Atëherë Evi sot luan Suedi, Kore e Jugut. Si mendon se del kjo ndeshje?
2-1 them.
Fiton Suedia.
Fiton Suedia.
Po, fitore për Suedin.
Belgjik Panama.
Fitore për Belgjikën.
Fitore për Belgjikën.
Dhe Tunizia Angli.
Fitore për Anglisë.
Fitore për anglezot. Okej, okay, kjo u shënua, Evi, ne do të përgatisim dhe një profil në faqen e radiotravel.al në website dhe atje mund të kontrollosh
çdo ditë që ka ndeshje.
Po.
Çdo ditë ka ndeshje. Ne çdo ditë këtu jemi nga ora 12 deri në orën 14. Ky është muaj i kampionatit botror, ka ndeshje çdo ditë.
Të falenderojmë dhe të mirpresim sa herë që të dëshirosh të bësh pjesë e emisionit.
Faleminderit
emision
të këndshëm. Gjithashtu, mirë, faleminderit.
Ti ditë të këndshme. Dhe jaftë të mbar po ashtu.
Ja okay, përgjigjim dhe Evi,
një dëgjuese shumë simpatike që për momentin në fakt nuk po më kujtoi, por më pas e bëra lidhjen kur thash që jam e përhershme tek emisionet e Jolës,
jo, kam marrë. Jo, thash mos kemi marrë në
emisionet e mëngjesit.
Mos kemi harruar ndonjë shënim gabim.
Jo, alo, përshëndetje.
Okej, marrëte telefonat, po.